Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U međuvremenu u Srbiji predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić je prošle nedelje na sednici gde se okupilo oko 2700 naprednjačkih funkcionera iz glavnog grada objavio da će se izborna trka za Beograd održati u decembru i naložio da već od ponedeljka, odnosno od danas, otpočne kampanja. Kako se tumači ova iznenadna izmena redovnog izbornog kalendara koja će skratiti mandat aktuelnoj gradskoj vlasti i koliko su ti izbori važni, pitamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam.
Biljana vlast u gradu Beogradu po svemu sudeći neće izdržati ceo mandat. Prema navodima prestoničkih medija, umjesto na proleće sljedeće godine, gradski izbori mogli bi biti održani već početkom decembra. Biće to vrlo važna utakmica budući da se na njoj bira treći čovjek u hijerarhiji političke moći u Srbiji, što pozicija gradonačelnika Beograda jeste. A koliko je ta pozicija važna svakoj partiji, možda najbolje govori činjenica da se i aktuelni šef države Aleksandar Vučić dva puta do sad kandidovao za gradonačelnika Beograda 2004. i 2008. ali je oba puta izgubio. Prošle nedelje on je na pomenutom sastanku funkcionera svoje stranke navodno poručio: počnite kampanju i pobedite. Ono što se zna je da će SNS nastupiti sa listom u čijem će nazivu stajati ime njihovog lidera, što je on sam najavio kao posljednje izbore gdje će se ići sa listom na kojoj će Aleksandar Vučić biti nosilac. Naprednjaci će je popuniti svojim najjačim adutima iz Beograda. Najverovatnije neće istaći zvanično kandidata za gradonačelnika, a da li će se udružiti sa SPS-om još uvek je nepoznanica. Prethodni izbori u prestonici bili su 16. marta 2014. Skupština je konstituisana 23. aprila, a prema važećem zakonu izbori za odbornike moraju da se sprovedu najkasnije 30 dana pre nego što im istekne četvorogodišnji mandat. Dve su mogućnosti koje vode do izbora u decembru. Prva je bila da se do 29. septembra ne ispoštuje rok za održavanje sednice Skupštine grada, koja mora da se sazove jednom u tri meseca, no pošto je ona održana 26. septembra, to verovatno preostaje druga opcija, da gradonačelnik Siniša Mali podnese ostavku, posle čega počinje da teče period od mjesec dana da se izabere novi gradonačelnik. Ako do toga ne dođe, sledi uvođenje privremenih mera i raspisuju se vanredni izbori. Studio.
Mija, kako je primljena vest o prevremenim izborima u glavnom gradu u javnosti?
Politička trka za vlast u glavnom gradu je Biljana otpočela još pre ove odluke vrha SNS-a, a dok javnost nagađa ko će se kandidovati za gradonačelnika Beograda, ko će s kim ići na izbore, hoće li opozicija ponoviti greške sa predsjedničkog izbornog odmeravanja, žitelji prestonice različito komentarišu predstojeću utakmicu, ali i vlast uopšte. Poziciju naprednjaka i njihovih partnera znatno otežavaju afere koje se pletu oko gradonačelnika Siniše Malog, no neizvesno je koliko će na izjašnjavanje građana uticati sve što prati realizaciju projekta Beograd na vodi, a pre svega nerasvetljeno nasilno rušenje objekata u Savamali, što je izazvalo višemesečne proteste u glavnom gradu. Kao što je nepoznato da li opozicija ima kapacitet za političko profitiranje na skandalima aktuelne prestoničke vlasti, te koliko je kadra da to iskoristi i pomeri dosadašnju glavnu političku vododelnicu za i protiv Aleksandra Vučića na konkretna pitanja bitna za funkcionisanje samog Beograda. I dok oni razočarani i u prethodne i u aktuelnu vlast kažu da neće izaći na izbore, drugi su spremni da daju poverenje onima koji ponude programe lišene čistog populizma i koji su spremni da se bave svojim građanima i njihovim pravima. Đorđe Vuković iz CESID-a pak tvrdi da se Beograđani neće opredeljivati mnogo drugačije nego na parlamentarnim i predsjedničkim izborima. I na decembarskim izborima se prema njegovoj oceni neće govoriti o tome šta će se i kako uraditi, već će se odlučivati na osnovu poverenja, odnosno nepoverenja u nosioce izvršne vlasti.
Na kraju, Mija, da li postoje predviđanje u kom pravcu će opozicija delovati tokom lokalnih izbora i da li se već pominju neka imena?
Paralelno sa predviđanjima u kom će pravcu krenuti opozicija, hoće li se udružiti, da li bi to uopšte bilo dobro, plasiraju se imena njenih mogućih kandidata za gradonačelnika, stranačkih ili nezavisnih, bez obzira što se o tome ne odlučuje na izborima, već odlukom većine u Skupštini grada. U odmeravanju snaga važno je ko će privući samostalnog kandidata, sadašnjeg predsjednika opštine Novi Beograd, Aleksandra Šapića. Da li će u trku za tu važnu funkciju ući bivši gradonačelnik Dragan Đilas, koji će potez povući Saša Janković, drugoplasirani na aprilskim predsjedničkim izborima. Među tim imenima zanimljivo je pominjanje Rodoljuba Šabića, aktuelnog poverenika za informacije od javnog značaja, protiv koga su naprednjaci već upotrebili tešku političku artiljeriju. No on kaže da odluku o kandidovanju još nije doneo. Studio.
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.